Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τη Γιώτα Βοργία. Είναι μια διεθνώς βραβευμένη ζωγράφος. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία τέχνης που συνδυάζει από τη μια την αισθητική αρτιότητα και από την άλλη τη θεραπευτική δύναμη. Έχει βραβευτεί σε διεθνείς διαγωνισμούς στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ξεχωριστές διακρίσεις. Επιλέχθηκε ανάμεσα στους καλύτερους καλλιτέχνες της Art Biennale του Λονδίνου το 2023. Έχει κερδίσει βραβεία Best in Fine Art σε επιφανείς διαγωνισμούς χώρων τέχνης και στο Texas State University. Και έργα της υπάρχουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές παγκοσμίως. Από το ελληνικό προξενείο στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μέχρι σε πολιτιστικούς φορείς στο Λίβανο, στην Ιταλία και σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές Αφρική, Κίνα, Ιαπωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά. Πρόσφατα επέστρεψε εδώ στην Αθήνα. Την τράβηξε το ελληνικό φως, η ελληνική θάλασσα. Πάντως άνοιξε για πρώτη φορά το ατελιέ της στο ελληνικό κοινό εδώ στην Αθήνα. Εμείς σήμερα θα την γνωρίσουμε καλύτερα και θα μπορέσουμε έτσι να μιλήσουμε για αυτή την εικαστική θεματολογία της που είναι γύρω από δύο φυσικά στοιχεία, την πέτρα από τη μια, τη θάλασσα από την άλλη. Την καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κυρία Βησαρίωνα. Μεγάλη μου χαρά σας συναντώ μέσω της εκπομπής σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στην συντροφιά μας, κυρία Βοργία. Είναι πραγματικά, εγώ έχω αναρτήσει ένα-δύο μόνο σας έτσι, έργα στη σελίδα μου στο Facebook και στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας, αλλά είναι πραγματικά ιδιαίτερα θα λέγαμε τα έργα σας και θέλω έτσι να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή πότε σας κέρδισε ο κόσμος της ζωγραφικής και πότε σας κέρδισε η θάλασσα και η πέτρα και γιατί ειδικά αυτά τα δύο στοιχεία.
Νομίζω από όσο μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου ότι γεννήθηκα ζωγράφος. Όταν ένα παιδί 4 χρονών επιμένει ότι χρειάζεται περισσότερο χώρο για να μπορέσει να δημιουργήσει, οπότε οι τείχοι του σπιτιού μου δεν έφταναν και κρυβόμουν κάτι το γραφείο για να ζωγραφίσω ό,τι παραπάνω μπορούσα να πάρω. Νομίζω ότι η ζωγραφική ήταν ένας τρόπος έκφρασης για μένα. Επιπρόσθετα, θυμάμαι τον εαυτό μου ότι ήμουν ένα χαρούμενο παιδί, ένας άνθρωπος ο οποίος στα μικρά μπορούσε να βρω τα μεγάλα. Οπότε η μικρή ομορφιά που ίσως κάποιος δεν μπορούσε να την παρατηρήσει, εμένα φαινόταν ένα θεόσπαρτο, μια χαρά που πλημμύριζε τη ψυχή μου και ήθελα αυτόματα να την μοιραστώ με τον κόσμο. Σταματούσα τους ανθρώπους γύρω μου και τους έλεγα «Κοιτάξτε αυτό, το είδατε» και αυτό ήταν κάτι το οποίο είναι πολύ έντονο μέσα στην μνήμη μου. Και κάπου γύρω στα 12, ένα παιδί ακόμα, ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα αυτό το κάλεσμα, σαν να λέμε από το δότσαλο της παραλίας, την πέτρα της παραλίας, όπου μάζεψα αρκετές πέτρες και κάθε Κυριακή με μεγάλη συνέπεια βρισκόμουν κάτω από την Ακρόπολη, στην περιοχή της Πλάκας, και έχοντας ζωγραφίσει τη μία πλευρά του δότσαλου της πέτρας και από την άλλη μεριά γράφοντας ένα μήνυμα, το οποίο σαν παιδί δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τα μηνύματα που μπορεί να γράψει ένα παιδί, αλλά είχα την ανάγκη να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Και με συνέπεια για έναν χρόνο κάθε Κυριακή βρισκόμουν εκεί και είχα αυτή την επικοινωνία και την επαφή με τον κόσμο. Κάτι που το αναζήτησα και αργότερα.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα έτσι η ιστορία όπως μας την ουσιαστικά εξιστορείται αυτή τη στιγμή, όπως ξετυλίγεται ας πούμε τον μύτο, το κουβάρι αυτό, πώς από μικρό κορίτσι εμπλακήκατε έτσι την ενασχόλησή σας με τη ζωγραφική, αλλά ειδικά με την πέτρα. Την πέτρα την οποία συναντούσατε ας πούμε και το βότσαλο είτε στη θάλασσα είτε κάτω από την Ακρόπολη και γράφατε και ένα μήνυμα. Όλο αυτό πώς εξελίχθηκε στη συνέχεια, δηλαδή πότε καταλάβατε ότι μέσα από ένα βότσαλο, μέσα από μία πέτρα, μέσα από το κύμα της θάλασσας υπάρχει και μία θετική ενέργεια και ένα μήνυμα.
Ζω σε αυτόν τον κόσμο, είμαι πολύ σε αυτόν τον κόσμο, οπότε σίγουρα ο θόρυβος και της πόλης, ο θόρυβος της ζωής κάποια στιγμή με τράβηξε και όπως μας τραβάει όλους, μας τραβάνε από την μία μεριά, μας τραβάνε από την άλλη μεριά και χάθηκα, αισθάνθηκα ότι χάθηκα και κάπου γύρω στα 25 ήμουνα ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε τρεις δουλειές, δεν είχε προσωπικό χρόνο να ζήσει. Ανέβαινα, όπως θα έλεγε κάποιος, και κάποιοι θαύμαζαν την πορεία, γιατί όταν ανεβαίνεις σε art director σε μια άλλη εθνιστική, ήμουνα τότε και διάφορα άλλα. Τέλος πάντων, αισθανόμουν ότι ο κόσμος πάω πολύ καλά, μου λέει μπράβο και συγχαρητήρια, με θαυμάζει, όμως μέσα μου κάτι δεν δούλευε σωστά. Προσπαθούσα λοιπόν να ισορροπώ τον εαυτό μου με πολλές επισκέψεις στην παραλία, χειμώνα, καλοκαίρι βουτούσα, έκανα μπάνια και είχα ένα τύχημα στα 25, από τα βράχια της Βουλιαγμένης έπεσα, έχασα τον έλεγχο γιατί για στιγμιαία, εκεί που ήμουν γεμάτη ευτυχία, φως, χαρά, γιατί λάμβανα από τη φύση εκείνη τη δεδομένη στιγμή όσα είχε να δώσει η φύση, που είναι το να βρίσκομαι στο παρόν, χάθηκε η σκέψη μου σε κάτι που έπρεπε να κάνω αργότερα, στο μέλλον, σε κάποια ανησυχία. Άφησα τα χέρια μου, έπεσα και καθώς έπεφτα, είναι πολύ έντονη στιγμή για μένα, γυρνάω και κοιτάω τον ήλιο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στη Βουλιαγμένη την ώρα που λίγο πριν δύσει ο ήλιος, που ο ήλιος είναι πάρα πολύ χρυσός εκείνη τη στιγμή, δηλαδή τα πάντα τα κάνει χρυσά. Και γυρνάω και κοιτάω και λέω, Τι κάνεις, λέω στην εαυτό μου. Κράτα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι η τελευταία. Πέφτοντας λοιπόν, και δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο. Όμως επειδή έκανα μία κίνηση ώστε να πεταχτώ μακριά από το βράχο, να μην σκάθω πάνω στα βράχια που ήταν από κάτω μου, έχω ένα μεγάλο σημάδι στο πόδι, φυσικά ένα παράσημο, το οποίο θα μου θυμίζει εκείνη τη στιγμή και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά από εκείνη τη στιγμή κάτι άλλαξε μέσα μου. Διαδοχικά άλλαξε όλη μου τη ζωή μέσα στα επόμενα 2 χρόνια και ξεκίνησα αυτή τη σειρά των πινάκων όπου είχαν μέσα την πέτρα. Η ερώτησή σας φυσικά θα είναι γιατί την πέτρα. Γιατί επέλεξα την πέτρα. Μία από τις επόμενες ημέρες μετά το ατύχημα περπατούσα πάνω στην παραλία. Πάνω στο βότσαλα με γυμνά πόδια περπατούσα μία ευγνωμοσύνη, γιατί η αλήθεια είναι το ότι κάθε φορά που περπατούσα πάνω στα βότσαλα αισθανόμουν αυτή την πληρότητα, την οποία δεν μπορώ να την αισθανθώ με τίποτα άλλο. Δηλαδή κοιτάζοντας τον ορίζοντα, κοιτάζοντας τη θάλασσα, το κύμα, το παφλασμό, τον ήχο, λένε ότι ο ήχος του κύματος που πάει και έρχεται κάνει περίπου 7 κύματα στο λεπτό συνήθως σε μια κανονική κατάσταση, όπως όσο είναι και η αναπνοή του ανθρώπου. Οπότε σιγά σιγά η αναπνοή του κύματος, η αναπνοή μας είναι σαν η αναπνοή του κύματος. Είναι αυτό το roll in, roll out που κάνει, που ξεδιπλώνεται και ξανά έρχεται προς τα εσένα, σαν να σου φέρνει κάποιες μνήμες ενός ταξιδιού, κάπως έτσι. Εκείνη λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αισθάνθηκα τόσο παρούσα και τόσο πλήρης ευγνώμων και ευτυχισμένη, που κοιτώντας κάτω στα πόδια μου, στα βότσαλα, και ξαφνικά είδα μία σύνθεση η οποία μου τρέπεξε πάρα πολύ την προσοχή. Βλέπω λοιπόν κάποιες συγκεκριμένες πέτρες μαζεμένες όλες μαζί, κάποια βότσαλα, και ένα από αυτά όμως έχει ξεφύγει και σαν να καβαλάει ένα ξυλαράκι για να περάσει από την άλλη πλευρά. Σαν να είναι μία ομάδα, μια κοινότητα από πέτρες και μια έχει ξεφύγει. Και λέω, κοίτα να δεις το άκρη μου, λέω αυτό, γιατί πάντα έβρισκα ένα λόγο να κάνω, να δημιουργήσω μια ιστορία. Το άτομο λέει αυτό, δείχνει θάρρος. Κοίτα πόσο θάρρος δείχνει, μπορεί να δώσει μια πέτρα ώστε να ξεκινήσει ένα ταξίδι. Και γυρνώντας το κεφάλι μου, βρίσκω την επόμενη ιστορία. Και μετά βρίσκω την επόμενη. Και βλέπω λοιπόν ότι στο παρόν που βρισκόμουν, τη δεδομένη στιγμή, έβλεπα πάρα πολύ επικοινωνία με τη φύση. Με ιστορίες τις οποίες θεωρούσα ότι δεν θα μπορούσα να τις είχα δει αν ήμουνα. Πώς να το πω, αν έχει εχμαλωτήσει το παρελθόν ή το μέλλον με ανησυχίες, φόβους ή διάφορα άλλα συναισθήματα τα οποία προσπαθούν να μας τραβήξουν.
Το άγχος της καθημερινότητας, λοιπόν, ο φόβος, το στρες, όλα αυτά τα οποία ζούμε και μας παρασέρνει η καθημερινότητα, η ρουτίνα σε μία πόλη, έτσι.
Το βότσαλο έχει δύναμη πάνω μου και νομίζω ότι έχει σε όλο τον κόσμο και είναι ο λόγος που σταματάμε, σκύβουμε, μαζεύουμε ένα βότσαλο κρατώντας εκείνη τη στιγμή για πάντα. Το βάζουμε στην τσέπη μας, το χαϊδεύουμε το βοτσαλάκι μας και εκείνη τη στιγμή σαν να επικοινωνούμε με κάτι βαθύτερο, κάτι πιο αιώνιο, κάτι του παρελθόντος. Μίλησα με τον κύριο Τσόκλη την προηγούμενη εβδομάδα που είχε μια καταπληκτική εκδήλωση για το τελευταίο του έργο και τον ρώτησα γιατί το βότσαλο, γιατί και εγώ είμαι όπως και εσείς, με έχει μαγέτσει το βότσαλο, γιατί ξεκινήσατε αυτό το βότσαλο και μου λέει γιατί υπήρχε και θα υπάρχει και είναι μέρος της φύσης όπως είμαστε και εμείς και έβαλα τα κλάματα γιατί λέω είναι αυτό που προσπαθώ να πω 20 χρόνια τώρα μέσα από τα έργα μου, ότι αν μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε το πόσο το ότι είμαστε μέρος της φύσης, λένε κάποιοι που ακούω να αγαπάμε τη φύση, η φύση είναι καλή. Μα είμαστε μέρος της, είμαστε μέρος της αλυσίδας αυτής. Και όταν είμαστε μέσα σε αυτήν, ξαναβρίσκουμε τη δύναμή μας. Και το βότσαλο έχει δύναμη, όσο λίγο κι αν είναι, μπορεί να επιβιώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση. Έχει μεγάλη αντοχή στα ζεστά, στα κοσμικά καλοκαίρια ή στους κρύους, μοναχικούς και σιωπηλούς χειμώνες. Είναι συνελεμένο από την ίδια τη φύση. Είναι ένα έργο τέχνης που έκανε η θάλασσα πάνω του.
Ναι. Και εσείς μετά μεταφέρετε. Ναι, αλλά ήταν. Μας παρασύρατε με το λόγο σας και μας παρασύρατε ουσιαστικά με το πάθος σας, πρέπει να πω. Και εσείς παίρνετε αυτό το έργο τέχνης που έχει δημιουργήσει η φύση και η θάλασσα και το κάνετε ένα δεύτερο έργο τέχνης. Την ώρα που εσείς ζωγραφίζετε τα βότσαλα, το κύμα, τη θάλασσα, φαντάζομαι ότι πραγματικά όλο αυτό έχει μία θεραπευτική, ας πούμε, ιδιότητα επάνω σας. Αλλά και αυτή η αίσθηση της ισορροπίας και της ευεξίας δημιουργείται και όταν αντικρίζουμε τον πίνακα στο χώρο. Τι σας λένε οι άνθρωποι που έχουν αγοράσει πίνακές σας, που βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, οι θεατές που έρχονται σε μια γκαλερί και βλέπουν τα έργα σας, αυτοί που σας έχουν βραβεύσει για τους πίνακές σας.
Ναι. Το feedback λοιπόν είναι το εξής. Εγώ ξεκίνησα βλέποντας ότι ήταν ένα θέμα που με τραβούσε. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο κόσμος θα ερχόταν τόσο κοντά σε αυτό το θέμα. Γιατί λένε ότι αν ένας αισθάνεται κάτι, σίγουρα υπάρχουν και άλλοι. Δεν μπορεί να είναι μοναδικός στον κόσμο. Οπότε με πλησιάζει ο κόσμος και αναζητά αυτό το συνέστημα που μπορεί να βγάλει η άψυχη πέτρα. Η άψυχη, κρύα, παγωμένη πέτρα, η οποία δεν έχει τίποτα να δώσει, όπως λένε μερικοί, και όμως έχει να δώσει τόσο πολλά. Γιατί μας κατεβάζει λιγάκι σε ένα επίπεδο ταπεινότητας. Δεν είναι κρύσταλλος, δεν είναι αυτό το πολύ επεξεργασμένο, όπως θα λέγαμε για τα επεξεργασμένα φαγητά. Δεν είναι επεξεργασμένο. Είναι ακριβώς όπως μας το έδωσε η φύση. Οπότε μας κατεβάζει και έχει τη δύναμη να μπορούμε να δούμε τα πάντα μέσα από μία σκάλα προοπτική, μέσα από μία προοπτική. Δηλαδή βάζουμε ξανά τα πράγματα στη σωστή σειρά. Όπως για παράδειγμα, αν λερωθεί το αγαπημένο μας φόρεμα ή αν σκιστεί το καλτσόν μας και νομίζουμε ότι είναι το τέλος του κόσμου και ξαφνικά βλέπεις ότι είναι ένα τίποτα μπροστά στα σοβαρά που είναι η ίδια η ζωή, είναι η ίδια η εμπειρία της ζωής. Και δεν θέλω να περάσει με τίποτα αυτή η ζωή χωρίς να είμαστε παρόντες. και μπορούμε να το κάνουμε. Είναι ο τρόπος μου να το κάνω μέσα από τα έργα μου, τα οποία δημιουργώ, ώστε έχουν την ικανότητα να έχουν, επειδή την ώρα που τα δημιουργώ, είμαι παρούσα. Συνήθως ζωγραφίζω βράδια. Τώρα προσπαθώ να τα αλλάξω αυτό γιατί μου λείπει ύπνος. Ζωγραφίζω βράδια γιατί οι ενέργειες γύρω μου όλα έχουν σκοπάσει και μπορώ να ακούσω τον εαυτό μου. Τη στιγμή λοιπόν που εγώ μπορώ να ακούσω τον εαυτό μου, ψάχνω και σκάβω βαθιά μέσα μου και βγάζω τα πιο αγνά μου συναισθήματα. Και με πραγματική πρόθεση, δίνω ό,τι καλύτερο μπορώ να δώσω σε αυτόν που θα το δει. Είτε είναι αυτό ένα συνέστημα που θα προβάλλει μια δύναμη που έχει μέσα του, θα του βγάλει μια δύναμη ή θα δει το καλύτερο του εαυτό μέσα από αυτό. Μια ομιλία μου τελευταία, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια περίπου μιλάω, με καλούν για να μιλώ σε διάφορα συμπόσια. Μιλούσα για το πόσο, για την εντελέχεια, το πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε, να δούμε το μέσα μας, την ουσία μας και να μπορέσουμε από ένα μικρό βελανιδάκι, σπόρο, να γίνουμε μια ολόκληρη βελανιδιά. Έχουμε αυτό, το έχουμε. Και σύμφωνα και με την ιστορία του Πυγμαλίων, αν δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε, ο γλύπτης μπορούσε να δει από ένα κομμάτι μάρμαρο, μπορούσε να δει το γλυπτό, κάτι που δεν μπορούσε να το δει κανένας. Το θέμα είναι ότι ο Πυγμαλίωνας δεν ήταν αυτός που έκανε τη δουλειά. Το ίδιο, η ίδια η πέτρα, το ίδιο κομμάτι μάρμαρο, είχε αυτό το δυναμικό, αυτό το potential. Είχε αυτή τη δύναμη μέσα. Απλά πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορέσει να αποκαλυφθεί το καλύτερο του καθενός. Ο λόγος που κάνω τους πίνακες και ο λόγος που προσπαθώ και συνεχίζω είναι γιατί βλέπω ότι οι άνθρωποι βοηθούνται από αυτό, είτε έχουν περάσει κάποια πολύ μεγάλη στεναχώρια στη ζωή τους, είτε κάποιο θέμα υγείας πολύ σοβαρό, είτε θέλουν να επαναπροσδιορίσουν το μέλλον τους και το ρόλο τους στη ζωή, το μονοπάτι τους. Οπότε, να σας δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα, κάποιος θέλει να κάνει οικογένεια. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από αυτό, η ζωή του δεν τον πάει προς τα εκεί. Φτιάχνουν έναν πίνακα το οποίο βγάζει μια αγάπη οικογενειακή. Το οποίο κάθε μέρα, κοιτώντας το συγκεκριμένο, σε πάει προς αυτό. Γιατί συνήθως, ό,τι έχουμε στο περιβάλλον μας, αντανακλά πάνω μας. Είτε είναι πράγματα, είτε είναι άνθρωποι. Και πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Ένα δώρο που μας δόθηκε, επειδή ήταν δωρεάν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει απαραίτητα στο χώρο μας, γιατί μπορεί να βγάζει ένα λάθος συνέστημα. Οπότε, επιλέγουμε το συνέστημα δυναμικά που θα βρίσκεται μέσα στο χώρο μας, έτσι ώστε να επαναπροσδιορίσουμε και να ξαναφωτίσουμε το καλύτερο μονοπάτι που θα μπορούσαμε για να ζήσουμε πραγματικά τη ζωή που πρέπει να ζήσουμε.
Τι ωραίο είναι αυτό που είπατε για τον χώρο και πώς τα αντικείμενα του χώρου αντανακλούν ουσιαστικά και μεταφέρουν συναισθήματα πάνω μας. Δηλαδή, και πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε έτσι τι συμβαίνει, αλλά θέλουμε να φτιάξουμε τον δικό μας χώρο ή μας αρέσει ο δικός μας χώρος. Θέλουμε να πάμε στο σπίτι μας γιατί αυτά τα αντικείμενα μας δημιουργούν ίσως μια ασφάλεια ή όταν υπάρχουν αντικείμενα τα οποία επιβαρύνουν κάπως τον χώρο, θέλουμε να τα αλλάξουμε. Δουλεύουμε σε ένα γραφείο και λέμε «Αχ, τι ωραία, είναι φωτεινό γραφείο, μπαίνει ο ήλιος, θέλω εδώ να βάλω μια φύσα, εδώ να βάζω». Όλα αυτά τα κάνουμε και δεν καταλαβαίνουμε γιατί τα κάνουμε, αλλά ουσιαστικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
Πάντα, πάντα. Και πρέπει όπως και τους ανθρώπους προσεκτικά να επιλέγουμε
έτσι, έτσι.
Το ποιους και το τι έχουμε δίπλα στο χώρο μας. Μιλάγαμε τον κύριο Λαζάρου χθες από το Βαρούλκο. Έχω στο Βαρούλκο κάποια έργα μου, εκτίθονται. Φέτος ξεκίνησαμε μια συνεργασία.
Έχει να κάνει και με τη θάλασσα βεβαίως. Και το Βαρούλκο πολύ έχει να κάνει με τη θάλασσα. Οπότε ναι.
Οπότε τον είδα χθες τον αγαπημένο μας κύριο Λαζάρου. Θα δώσω μια σφιχτή αγκαλιά και του. Γιατί κάθε φορά μπορούμε να μοιραζόμαστε την αγάπη μας για τη θάλασσα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν. Όταν νιώθεις ότι όλη η ζωή κάποιου είναι γύρω από, από κάτι που είναι και η δικιά σου ζωή, νιώθεις μια επικοινωνία και σίγουρα δεν τον αισθάνεσαι δικό σου άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι όμως είμαστε μέρος. Είμαστε μέρος του όλου, όλοι μας. Οπότε η χαρά, η ευτυχία είναι ένα δικαίωμα που έχουμε. Δηλαδή πολλοί πιστεύουν ότι βασανίζομαι σε αυτή τη ζωή για κάποιο λόγο και δεν ξέρω τι. Το δικαίωμα στην ευτυχία είναι κάτι το οποίο σου δίνεται με τη γέννησή σου. Δεν υπάρχει κάτι που χρωστάμε. Η αυθονία είναι μέρος της, κάτι που θα έπρεπε να, που θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και υπάρχει τρόπος να access, υπάρχει τρόπος να φτάσουμε στην αυθονία. Φτάνει να αφήσουμε ανοιχτή την ψυχή, την καρδιά μας και να αρχίσουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερο την ομορφιά του κόσμου γύρω μας. Γιατί αν εστιάσουμε στα άσχημα, που σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά γύρω μας, τότε αυτό θα μας πάρει σαν μια δίνη και θα μας βάλει στο σκοτάδι. Η ισορροπία υπάρχει όταν μπορούμε να δούμε και την άλλη πλευρά και είναι επιλογή μας το πού θα κοιτάμε. Σίγουρα υπάρχουν άσχημα. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανείς να... Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτά και να μας τραβήξει προς τα κάτω. Γιατί και το όμορφο υπάρχει και όσο πιο πολύ κάνουμε εμπειρία το όμορφο στη ζωή μας, το δεχόμαστε και το βάζουμε μέσα μας, τόσο περισσότερο θα βλέπουμε το όμορφο γύρω μας. Δηλαδή, ξεκινώντας από μία βόλτα στο τετράγωνο γύρω που λέμε να δούμε, να πάρουμε λίγο αέρα, να πάμε σε ένα κοντινό παρκάκι, να πάμε, εγώ έχω τη χαρά να είμαι πολύ κοντά στην παραλία, εδώ στην Αθήνα, στο Παλαιό Φάλιρο.
Ναι.
Αν μπορούμε να τα βάλουμε αυτά στην καθημερινότητά μας.
Πόσο σημαντικά είναι, βέβαια, κυρία Βοργία. Να ρωτήσω το εξής. Όλο αυτό το διάστημα από την ηλικία των 25 χρόνων που πήρατε την απόφαση να ξεκινήσετε να ζωγραφίζετε πίνακες με βότσαλο και με τη θάλασσα και να δώσετε έτσι σε αυτά τα δύο βασικά στοιχεία, ειδικά στην πέτρα, να υπάρχει στους πίνακές σας. Να ρωτήσω, μοιράζατε το χρόνο σας μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού, ζούσατε μόνο στο εξωτερικό, έχετε μπει στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να επιστρέψετε μόνιμα στην πατρίδα?
Τα τελευταία χρόνια έχω γυρίσει τώρα, αλλά δεν ήμουν έτοιμη να εμφανιστώ, σαν να λέμε, γιατί επειδή έκανα πολλά ταξίδια μπρος πίσω στην Αμερική, έμενα στο Τέξας, στο Όστιν, αλλά επειδή είχα συνεργασίες με διάφορες με διάφορους χώρους, σε διάφορες πολιτείες, στην Καλιφόρνια, στη Γιούτα. Mm-hmm. Ήμουν τόσο πολύ άσχολη που κάπως έβαζε σε... Έλεγα, αφού είμαι μια χαρά εκεί πέρα, γιατί να ξεκινήσω και εδώ. Αλλά επειδή ο κόσμος μου το ζητούσε και ήταν λίγο ένα παράπονο το ότι δεν μας έχει ανοίξει ακόμα την πόρτα στην Ελλάδα, γι' αυτό και πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσα ότι θα ανοίξω την πόρτα του ατελιέ μου. Mm-hmm. Στο ελληνικό κοινό, κάτι που αν έρθετε στο τελείο μου θα δείτε ότι ούτε πινακίδα δεν έχω απ' έξω. Ήθελα γενικώς να κρύβομαι, γιατί θέλω χώρο να αναπνέω. Δεν θα μπορούσα να σταματάω, να εξηγώ και να συνεχίσω. Είναι λίγο μοναχική η δουλειά ενός ανθρώπου που προσπαθεί να εκφραστεί μέσω της τέχνης. Οπότε κάπως είχα απομονωθεί αρκετά, αλλά επειδή μου ζητήθηκε ξανά και ξανά, είχα μια πάρα πολύ ευχάριστη εκδήλωση, όπου άνοιξα τα τελιέ, ήρθε κόσμος, εξήγησα ένα προς ένα το λόγο που έγινε κάθε πίνακας, τι συνέστημα προσπάθησα να βγάλω και τι βγάζει.
Θα το επαναλάβετε, κυρία Βοργία?
Σαφώς και θα το επαναλάβω. Ωραία. Γιατί δεν μπορούσα να δεχτώ όλο τον κόσμο που ήθελα. Έχει μείνει κόσμος απ' έξω, γιατί γίνανε κάποιες αιτήσεις και δεν μπόρεσα να έχω όλο τον κόσμο που θα ήθελα, γιατί θέλω να δίνω χρόνο στον καθένα, να ακούσω και τη δική του ιστορία. Ή μπορεί κάποιος, έρχεται κόσμος και μου λέει, έχω αυτό που θέλω να σκέφτομαι και θέλω να πει να σύμφωνα με αυτό. Μπορεί να είναι η ηρεμία μου, η προσωπική μου ηρεμία. Μπορεί να είναι το να εμπιστεύομαι το χρόνο, το going with the flow, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ή ότι όλα θα έρθουν όπως πρέπει. Οπότε ακούω τον κόσμο, ακούω τους ανθρώπους, γιατί ο ρόλος μου είναι να... Θεωρώ ότι είναι ένα λειτουργήμα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα λειτουργήμα. Και κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε πιστεί να ακολουθώ αυτή τη διαδρομή και αυτό το όραμα που είχα από μικρή.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για όλη αυτή την κουβέντα. Έχω μια αίσθηση ότι σας γνώρισα καλύτερα, ελπίζω και οι ακροατές. Επιτυχίες πάντα, δημιουργία πάντα, ηρεμία. Να βρείτε όλα όσα ζητάτε, νομίζω ήδη τα έχετε βρει, και να ταξιδέψουν τα έργα σας και εδώ στην Ελλάδα και παντού σε όλο τον κόσμο, κυρία Βοργία, όπως ταξιδεύουν χρόνια τώρα. Σας αποχαιρετώ με θάλασσα και μίλβα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Σας ευχαριστώ, κυρία Βυσαρίνη. Να είστε πάντα καλά, εσείς και όλος ο κόσμος. Αντί.